ekyekibiina ekigasaba nannyini mikutu egiweereza ku mpewo National Association of Broadcasters NAB nabo si basanyufu ku ngeri ekitongole kiwooza gye kibasasuzaamu emisolo gye bagamba nti ebanyigiriza. Bano bategeezezza nti wadde nga mu biseera ebisinga tebaweebwa ssente ez'obuliwo, bwe baba n'ebirango ebibaweereddwa ekitongole ekiwooza kiba kyagala basasulirewo omusolo kye bagamba nti kya bwenkanya. Bino babitegeezezza akakiiko ka Paalamenti ak'ebyenfuna ku misolo emiti ya gavumenti gy'eyagala okuteeka mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2026/2027. Dr. Innocent Nahabwe, ssentebe wa National Broadcasters Association, alambulula ku nsonga eno.
Buli bizinesi gye tukola ng'abannamawulire obulango bwe mulaba teri atusasula ssente ezabuliwo nga tukoze bizinesi. Tugenda kwesanga nga omuntu akalango kolwani nze mu January bakasitudde mu April oba June, naye nga URA bwebe kusaba omusolo oba olina kusasula VAT kweyo invoice gy'okoze. So bw'okola bizinesi mu January ofailinga VAT mu January kati ne bakusaba ng'osasula mu January. Kyetusabaga tukirize nti no tubeere nga tugenda kusasula ogwo omusolo, bwe bamala kutusasula awo bwetusasulira omusolo cash account threshold eriwo kati ya million 5 nga twagala bagyongezeeyo nti no oba osobola kukozesa cash account okutuuka ku kawumbi kamu ne million 5.